wish I didn't do. But I continue learning. I never meant to do those things to you. And so I have to say before I go.
Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, τον γνωστό, τον διαπρεπή συνταγματολόγο, τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή. Κύριε Δουδονή, να έρθουμε και λίγο στα της αντιπολίτευσης. Ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης, ειδικά σε θέματα διαφάνειας και έντιμης διαχείρισης των πραγμάτων προς την κυβέρνηση, η αντιπολίτευση δεν εμφανίζει, η αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, δεν εμφανίζει ικανή βελτίωση της θέσης της. Μικροπράγματα, ψιλολόι να το πω έτσι. Πώς το εξηγείτε και τι σκοπεύετε να κάνετε?
Λοιπόν, κοιτάξτε, νομίζω ότι αναφερθήκατε στους δείκτες αυτούς σε σχέση με την διαφθορά, την συγκάλυψη και την αναποτελεσματικότητα, που θεωρώ πολύ κρίσιμο και το τρίτο για την κυβέρνηση, πέρα από τα πρώτα δύο που νομίζω είναι αυτονόητα, που είναι κοντά στο ή και πάνω από 70% η μη αποδοχή της, έτσι. Εν τούτης, νομίζω ότι υπάρχουν και κάποιοι δείκτες, παράλληλα με αυτά που είπατε, που μπορούν να μας δώσουν αισιοδοξία και να μας δείξουν σε ποια κατεύθυνση πρέπει να δουλέψουμε. Δηλαδή, όταν η αποδοχή του προγράμματος Ανδρουλάκη και των δηλώσεων του και της ομιλίας του στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, μιλάω σε σχέση με την ουσία των προτινωμένων μέτρων, είναι 10 μονάδες πάνω από την πρόθεση ψήφου αυτή τη στιγμή του ΠΑΣΟΚ. Και όταν στο κρίσιμο για μένα ερώτημα της ΑΛΚΟ, νομίζω, ποια κυβέρνηση θα θέλατε, η κυβέρνηση με συνεργασία τη Νέα Δημοκρατία παίρνει 30 ακόμα κάτι και η κυβέρνηση με συνεργασία του ΠΑΣΟΚ παίρνει 29 ακόμα κάτι. Άρα η διαφορά είναι κυβέρνηση συνεργασία με βάση τη Νέα Δημοκρατία και κυβέρνηση συνεργασία με βάση το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν το είπα καλά. Η διαφορά είναι μία μονάδα μεταξύ των δύο αντιπάλων. Νομίζω ότι αυτό δηλώνει ότι υπάρχει μια προοπτική. Πώς μπορούμε αυτή την προοπτική να την καταστήσουμε ορατή και στην πρόθεση ψήφου που ανεβαίνει μία μονάδα, όπως είπατε. Ενώ όλα αυτά είναι περίπου 10-15 μονάδες πάνω από την πρόθεση ψήφου. Με δουλειά. Με δουλειά και με το να επικοινωνήσουμε το μήνυμά μας σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή να βρεθούμε κοντά στους πολίτες, να εξηγήσουμε.
Ίσως και με συνεννόηση μεταξύ σας. Ίσως και με συνεννόηση μεταξύ σας.
Έχετε πολύ δίκιο.
Γιατί εμφανίζονται φαινόμενα πάλι τον τελευταίο καιρό διαφορετικών φωνών, να το πω έτσι.
Πιστεύω κύριε Χατζηνικολάου ότι η ομόνοια και η ενότητα του μηνύματος είναι πάρα πολύ κρίσιμη, γιατί οποιαδήποτε, αν θέλετε, συζήτηση άλλου τύπου γίνεται βορρά στον επικοινωνιακό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θεωρεί ότι αυτά είναι μεγάλα προβλήματα, ενώ έχει έναν πρώην πρωθυπουργό της έτοιμο να κάνει ακόμα και να ασκεί πολύ αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση, έναν πρώην υπουργό εξωτερικών της επίσης να ασκεί αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση, και εν πάση περιπτώσει τα βλέμματα θέλουν κάποιοι να τα στρέφουν προς τα δω.
Νομίζω κύριε Δουδονή, με προγράμματα
δεν εξυπηρετεί τον κοινό μας στόχο.
Κύριε Δουδονή, αγγίξαμε και ο Νίκος με την παρέμβασή του το έκανε σαφές ένα θέμα που είναι πραγματικά το σοβαρότερο που αντιμετωπίζεται. Οι εκλογές, κανένας δεν κέρδισε με τα προγράμματα. Μετά τα επεξεργάζεται, έχει σημεία που πρέπει να τα επικοινωνήσεις. Είναι η επικοινωνία σου με τον κόσμο, με τα κινήματα που υπάρχουν, τα κοινωνικά. Δεν καταλαβαίνω αυτό, ένα λίγο διαχωρισμό που έκανε η κυρία Δηματοπούλου, ότι είστε θεσμικό κόμμα. Δηλαδή, το θεσμικό κόμμα είναι στο περιστήλιο της Βουλής και στο καφενείο, κουβεντιάζεται, διαβάζει τα νομοσχέδια και τα ψηφίζει, δεν τα ψηφίζει, ή είναι στο δρόμο να υποστηρίξει κοινωνικές ομάδες που έχουν δίκιο, να συμμετέχει σε αντιδράσεις κοινωνικές και να υποστηρίζει τα κοινωνικά ζητήματα. Είναι η μεταξύ σας σχέσεις. Δεν πάτε προς μια αναμέτρηση σε έναν χρόνο που είναι και μακριά και κοντά, ενωμένοι με διαφορετικές απόψεις, κάθε τρεις και λίγο, πότε για τη Βελόνα, πότε για τα κινήματα, πότε για το συνέδριο, πότε για το γραμματέα, πότε... Αυτά σας καθυλώνουν. Εκεί είναι η ουσία της καθήλωσής σας, τη δημοσκοπική εννοώ.
Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παρατήρησή σας. Κοιτάξτε, καταρχάς νομίζω ότι επειδή ο Ανδρέας Πανδρέου μας ίδρυσε ως κίνημα, πανελλαδικό κίνημα, αυτό είναι απολύτως δεσμευτικό σε σχέση με το γεγονός ότι πρέπει να είμαστε δίπλα στα κοινωνικά κινήματα, αλλά και μέσα στο κοινοβούλιο, γιατί αυτός είναι ο ρόλος της αντιπροσωπικής δημοκρατίας, να μεταφέρει δηλαδή τα αιτήματα του λαού αφού πρώτα τα επεξεργαστείς, τα κάνεις ένα πρόγραμμα στην Βουλή. Άρα λοιπόν και το πρόγραμμα έχει μεγάλη σημασία από αυτή την έννοια. Από εκεί και πέρα το ζήτημα είναι αυτό που μου λέτε της ομόνοιας και αν θέλετε της ενότητας. Νομίζω ότι οι εσωκομματικές εκλογές έγιναν πριν από ένα χρόνο. Είχαμε και την ευκαιρία ο καθένας να υποστήριξε όποιον υποψήφιο. Εγώ υποστήριξα τον Νίκο Ανδρουλάκη. Οι υποψήφοι να εκθέσουν τα προγράμματά τους και ο λαός της Δημοκρατικής Παράταξης με μια πολύ μεγάλη συμμετοχή 300 και χιλιάδων να αποφασίσει. Αποφάσισε ότι πρόεδρος είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτά έγιναν πριν από περίπου ένα χρόνο. Λιγότερο κιόλας, κάτι μέρες λιγότερο. Όμως μετά πήγαμε και σε ένα μοντέλο με απόφαση του Προέδρου μιας συλλογικής ηγεσίας που περιλαμβάνει και τον κύριο Δούκα και τον κύριο Γερουλάνο και την κυρία Διαμαντοπούλου στο ανώτατο όργανο που είναι το πολιτικό κέντρο, το οποίο αφενός μεν η συμμετοχή σε αυτό δημιουργεί μια αυξημένη ευθύνη σε σχέση και με το αποτέλεσμα και με τον αγώνα της παράταξης, αφετέρου λαμβάνει και αποφάσεις για όλα τα κομβικά ζητήματα όταν προκύπτει ένα θέμα στο οποίο πρέπει να χαραχθεί μια γραμμή. Νομίζω ότι με αυτή την έννοια αυτό το μοντέλο ηγεσίας έδειξε πολύ καλές προθέσεις και εγώ δούλεψα πολύ και προσωπικά και το έλεγα και προεκλογικά στις κομματικές ότι πρέπει να πάμε σε αυτό το μοντέλο για να υπάρχει ενότητα και για να μπορούν να συμμετέχουν μάλιστα, όλοι. Μάλιστα. Νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να αντιληφθεί τις ευθύνες του σε σχέση με τη συμμετοχή στη συλλογική αυτή ηγεσία και να πάει σε αυτή την κοινή γραμμή και σε αυτή την ενότητα που χρειαζόμαστε, γιατί το έχω πει πολλές φορές και ίσως έχω κουράσει, αλλά η φράση του Μακρυγιάννη για το εμείς, ότι πρέπει να είμαστε εμείς και όχι στο εγώ, είναι αυτή η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει και το ΠΑΣΟΚ.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή. Καλημέρα κύριε βουλευτά.
Εγώ καλημέρα σας.
Πάμε τώρα φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Κώστα Σκρέκα. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς.
Κύριε Σκρέκα, μια που είστε γραμματέας του κόμματος, βρήκα ένα πολύ ενδιαφέρον σήμερα σχολιάκι στην Καθημερινή και το βρήκα χαριτωμένο και θέλω να σας το διαβάσω. Και η θέση σας είναι τέτοια που μπορεί να το απαντήσετε. Ένας γαλάζιος, λέει, στέλεχος πήγε στη Βόρεια Ελλάδα και όταν γύρισε στην Αθήνα είπε ότι από τη Λάρισα και πάνω ψηφίζουν πολύ Κυριάκο, αλλά όχι Μητσοτάκη, Βελόπουλο. Το λέω με την έννοια ότι ξέρουμε από μετρήσεις που έχουν δει και το φως της δημοσιότητας, αλλά και γενικότερα μετρήσεις δεν είναι και καλύτερες δυνατές, ενώ η κυβέρνηση και επέρεται και σε έναν βαθμό έχει δίκιο. Είχε ένα πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη που είχε ενδιαφέρον για κοινωνικές ομάδες, αλλά και η δική σας βελόνα δεν ξεκολλάει από το 22, 23, 24, ενώ την πρόθεση ψήφου που οι κανονικοί δημοσιογράφοι αυτοί σχολιάζουν.
Νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες, να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο για να δώσουμε λύσεις. Είναι αλήθεια ότι κάθε τόπος, κάθε νομός έχει τα δικά του τοπικά χαρακτηριστικά και ίσως καταγράφονται και διαφορετικές απηχήσεις στις κομματικές παρατάξεις σε σχέση με το μέσο όρο της Ελλάδος. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο λέτε, νομίζω ότι σημαίνει ότι η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο στόχο μας. Η καθημερινότητα είναι σκληρή για πολλούς συμπολίτες μας. Χρειάζεται πολλή δουλειά και αυτό κάνει η κυβέρνηση.
Από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις προκύπτει για την κυβέρνηση ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης και μάλιστα σημαντικό σε ό,τι αφορά θέματα διαφάνειας, σε ό,τι αφορά θέματα έντιμης διαχείρισης, να το πω έτσι, και δικαιοσύνης. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό και αν πιστεύετε ότι αυτό οφείλεται στις προσπάθειες που καταγγέλει η αντιπολίτευση ότι κάνει η Νέα Δημοκρατία να συγκαλύψει τις ευθύνες πολιτικών προσώπων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Προφανώς περιπτώσεις όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ νομίζω ότι δίνουν λαβές, δίνουν λαβή και αφορμή για τους πολίτες να προβληματιστούν και να αξιολογήσουν με έναν διαφορετικό τρόπο την αξιοπιστία της κυβερνήσεως. Από την άλλη πρέπει να δούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας πιστεύει, μένει μάλλον και περιμένει από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να δώσει λύσεις. Δηλαδή το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πραγματικά μια περίπτωση όπου φάνηκε ότι η αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Από την άλλη όμως, από αυτή την κυβέρνηση περιμένει ο κόσμος να υπάρξει κάθαρση και να δει αυτοί οι οποίοι έχουν λάβει παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, για παράδειγμα, να πληρώσουν το τίμημα της παραβατικότητάς τους, δηλαδή να επισέψουν τα χρήματα και να τιμωρηθούν σύμφωνα με το δίκαιο. Από εκεί και πέρα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, κακός πιστεύω, η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είναι ένα αντικείμενο στοχοποίησης από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που σε πολλές περιπτώσεις αυτή η στοχοποίηση θα έλεγε ότι είναι άδικη. Μάλιστα δεν...
Τι να κάνουν τα κόμματα, να υπερασπίζουν τον Πρωθυπουργό?
Όχι,
είναι επικρίνουν και μάλιστα σκληρά την κυβέρνηση.
Είπα για άδικη στοχοποίηση, δεν είπα. Προφανώς θα πρέπει να έχουν...
Κατά την κρίση σας, κύριε Γραμματέα.
Όχι επί της συνόλου άδικη, σε πολλές περιπτώσεις είναι δίκαια.
Επιμέρους, μάλιστα.
Ναι, θέλω να πω όμως ότι πολλές φορές βλέπετε, να σας πω το τελευταίο παράδειγμα, αυτό το οποίο έγινε με το ταξίδι στην Αμερική του Πρωθυπουργού.
Και μετά θα σας πω εγώ ένα αντίστροφο παράδειγμα.
Ωραία, σωστά. Εδώ στην Ελλάδα, λοιπόν, αυτό το οποίο πέρασε σε συντριπτική πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι ότι ο Ερντογάν έφυγε από την Αμερική νικητής και έχοντας πετύχει και καταφέρει τεράστιες νίκες σε ό,τι αφορά αυτά τα ζητούμενα τα οποία είχε. Άμα δούμε τον τύπο της Τουρκίας από την άλλη πλευρά, της άλλης χώρας δηλαδή, θα δούμε ότι όλοι κατηγορούν τον Ερντογάν ότι τελικά δεν πέτυχε τίποτα και έφυγε με άδεια χέρια εντελώς.
Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό που έκανε, εμείς τι κάναμε.
Εδώ θέλω να πω ότι εμείς το τι κάνουμε φαίνεται από τα αποτελέσματα. Γιατί εδώ για πρώτη φορά έχουμε.
Στη Νέα Υόρκη, αν βάζετε ένα παράδειγμα, να βάλετε και την παρουσία του κυρίου Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Δεν ήταν και κάτι δυνατή, και το λέω εγώ που και εγώ, και όχι μόνο εγώ, που δεν, μια γνώμη έχω, που τα έχω παρακολουθήσει 50 συνόδους όλα τα χρόνια. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού ήταν σαν σε σύνοδο του Πατριαρχείου. Μόνο παπάδες είδε και την Ομογένεια. Θέλω να πω. Και δεν φταίει ο Πρωθυπουργός. Εμείς κάναμε κριτική την επόμενη μέρα εδώ. Ότι η διπλωματική αποστολή εκεί, οι διπλωμάτες δεν έκαναν καλή προετοιμασία, άσχετα τι έκανε ο Ερντογάν. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
Το ότι βγήκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη συνέλευση του ΟΗΕ και για πρώτη φορά από ό,τι γνωρίζω ανέφερε το θέμα του Κάζους Μπέλι που έχει θέσει η Τουρκία εδώ και δεκαετίες εναντίον της Ελλάδας, είναι ένα μικρό πράγμα. Δηλαδή το να εξωτερικεύει, να δημοσιοποιεί και να επικοινωνεί σε όλο τον κόσμο τις προκλήσεις της τουρκικής πλευράς, ώστε όλοι να αρχίσουν να καταλαβαίνουν τι συμβαίνει μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Είναι μικρό πράγμα. Εγώ νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό.
Να πω τώρα εγώ το ανάποδο παράδειγμα, Γραμματέα.
Με χαρά.
Γιατί, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία δεν έβαλε εξ αρχής στη λίστα των μαρτύρων του ΟΠΕΚΕΠΕ τα πρόσωπα που ακούστηκαν ότι εμπλέκονται στο θέμα αυτό? Η πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, τον Φραπέ, τον Χασάπη, αλλά και τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μιλωνάκη, μόλις ζητήθηκε από την αντιπολίτευση να καταθέσει ως μάρτυρας και περίμενε να το κάνει 15 μέρες μετά, και αφού είχε υποστεί όλη αυτή την κριτική, την άγρια κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Δεν νομίζω ότι είναι θέμα χρονικής εγκύτητας. Η χρονική σειρά από την πρώτη στιγμή η Νέα Δημοκρατία.
Πώς δεν είναι? Τώρα βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης και λέει ότι σειρώμενη η Νέα Δημοκρατία το κάνει.
Καλά, τι θα έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης?
Από την άλλη, θα το ξύλο δύο εβδομάδες και μετά.
Να πω κάτι, γιατί αυτό είναι
ένα πολιτικό σύστημα. Τα πράγματα λέγονται και αντιδρούν στην ώρα τους. Εμείς εδώ υποστηρίξαμε ότι ο κύριος Μιλωνάκης έχει πάει δύο φορές, έχει απαντήσει στη Βουλή. Αυτό που είχε συμβεί. Όταν όμως τρώει ξύλο μια εβδομάδα ο ίδιος ο υφυπουργός και η κυβέρνηση, ότι δεν πάει, κρύβεται, κάνει, δείχνει και μετά αποφασίζει να πάει, γιατί δεν το παντοστιμεί? Έπρεπε να πει μία φορά, εγώ δεν έχω αναφοβηθεί τίποτα. Μάλιστα. Μία φορά θέλετε, 10 κάθε εβδομάδα με καλείτε. Τα ίδια πράγματα θα πω, γιατί αυτά ξέρω. Αυτό λέγεται αντανακλαστικά. Τα κάνατε λάθος τα αντανακλαστικά και σε άλλες περιπτώσεις. Γι' αυτό το επισημαίνουμε.
Δεν είναι το μισό.
Και στα Τέμπη. Και στα Τέμπη.
Να τα βάλουμε λίγο με τη σειρά τα πράγματα. Ναι. Να τα βάλουμε λίγο με τη σειρά όμως.
Μια σειρά τα βάλαμε.
Σε σειρά τα βάλαμε. Οι βουλευτές της Εξεταστικής Επιτροπής θα πρέπει να καταλάβουν τι σημαίνει ο ΠΚΠ πολλοί από αυτούς. Πώς πλήρωνε, ποιες ήταν οι παθογένειες, ποια ήταν τα προβλήματα και στη συνέχεια να προχωρήσουν και σε άλλους μάρτυρες οι οποίοι εμπλέκονται με αυτήν την τεράστια παθογένεια, την οποία καλώς ή κακώς δεν μπορέσαμε μέχρι τώρα να την επιλύσουμε ούτε εμείς, την κληρονομήσαμε, δεν την επιλύσαμε και τώρα έχει έρθει η ώρα να υπάρξει η κάθαρση και να λυθεί μια και για πάντα. Ο κύριο, από την πρώτη στιγμή, όταν αναφέρθηκε το όνομα του κύριου Μιλωνάκη, η Νέα Δημοκρατία είπε ξεκάθαρα ότι εδώ υπάρχουν και άλλοι μάρτυρες που θα κληθούν. Τελείωσε. Καλούμε τις διοικήσεις να μας πούν πώς δουλεύει ο ΠΚΠ, να καταλάβουν οι βουλευτές δηλαδή ποιες είναι οι διαδικασίες της πληρωμής των αγροτικών επιδοτήσεων. Και στη συνέχεια, φυσικά, ένας-ένας θα κληθούν όσοι μάρτυρες χρειάζεται να έρθουν στην Επιτροπή για να βοηθήσουν στη διερεύνηση και στην κάθαρση. Άρα, ο κύριος Μιλωνάκης μόνος του, όπως είδατε εχθές, είπε πάρα πολύ σωστά ότι εγώ, αν και έχω απαντήσει δημοσίως και στη Βουλή, θα έρθω να καταθέσω. Οι προηγούμενες διοικήσεις του ΠΚΠ έρχονται, ερωτούνται και κάθε βράδυ οι πολίτες βλέπουν στο κανάλι της Βουλής τι απαντούν. Σημαντικό πάρα πολύ αυτό για τη διαφάνεια που είπατε ότι είναι υπό, να το πω έτσι, υπό προβληματισμό από την ελληνική κοινωνία. Και βεβαίως όποιος άλλος χρειαστεί θα κληθεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά ανθρώπους οι οποίοι είναι παραβατικοί, δηλαδή έχουν προχωρήσει σε οικονομικά εγκλήματα, γιατί μιλάμε για οικονομικό έγκλημα εδώ, ελέγχονται από τη δικαιοσύνη, θα δικαστούν και θα τιμωρηθούν. Έχουν γίνει ήδη δίκες και έχουν ήδη καταδικαστεί με πολύμηνη φυλάκιση και με δεσμεύσεις και με χρηματικά πρόσημα μεγάλα, ήδη άνθρωποι που είχαν εμπλακεί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είχαν λάβει παράνομες επιδοτήσεις.
Ισχύει αυτό, κύριε Γραμματέα, αλλά άλλο εξεταστική, άλλο η δικαιοσύνη.
Δεν πρέπει να μπερδεύουμε την ποινική δικαιοσύνη και τον έλεγχο που ασκεί η δικαιοσύνη σε οικονομικούς εγκληματίες, γιατί μιλάμε για οικονομικούς εγκληματίες, οι οποίοι φυσικά και δεν έχουν χρώμα. Οι εγκληματίες δεν έχουν χρώμα, ούτε έχουν παραταξιακή συνείδηση. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να αποκομίσουν ωφέλη με παράνομο τρόπο. Αυτό λοιπόν η δικαιοσύνη θα το τιμωρήσει.
Τώρα πάμε στην οικονομία, την οποία, για την οποία ο Πρωθυπουργός εξήγηλε ένα πακέτο μέτρων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον Ιανουάριο. Εν τω μεταξύ όμως η αγωνία όλων είναι για την ακρίβεια στις τιμές στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Πώς το αντιμετωπίζει αυτό η κυβέρνηση και πιστεύετε ότι αυτή η νέα προσπάθεια που γίνεται για τους 1000 κωδικούς θα αποδώσει κάτι ή όπως οι προηγούμενες η απόδοση θα είναι περιστασιακή και για λίγες μέρες?
Κάθε μέτρο το οποίο λαμβάνει η κυβέρνηση είναι ένα μέτρο το οποίο βοηθάει στο να σταθεροποιηθούν οι τιμές, σε κάποιες περιπτώσεις να μειωθούν και εν πάση περιπτώσει ο πληθωρισμός να αρχίσει να μειώνεται. Είδαμε για παράδειγμα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, ο πληθωρισμός τον τελευταίο μήνα να είναι στο 1,8% γενικός πληθωρισμός, όταν στην Ισπανία, στην Ιταλία είναι πάνω από 2,5%, φτάνει το 3%.
Σωστό, οι τιμές συμβαδίζουν.
Μια στιγμή. Πρέπει να καταλάβουμε όμως κάτι, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που το οποίο αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια. Μείωση του πληθωρισμού δεν σημαίνει μείωση των τιμών. Σημαίνει επιβράδυνση της αύξησης. Καταρχάς πρέπει να επιβραδύνουμε την αύξηση, να σταθεροποιηθούν δηλαδή οι τιμές και στη συνέχεια μέσα από τον ανταγωνισμό και τη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς να έχουμε και μειώσεις σε κάποια προϊόντα. Η καινούργια προσπάθεια του Υπουργού, του αρμόδιου Υπουργού για τα τρόφιμα κυρίως, έτσι, για το εμπόριο, του Τάκη του Θοδωρικάκου, για τους 1000 κωδικούς προϊόντων, βασικών προϊόντων που θα έχουν χαμηλότερες τιμές μέσα σε μια συμφωνία που έχει έρθει με τα σπουδά, και νομίζω ότι είναι σε πολύ σωστό δρόμο. Από εκεί και πέρα δεν σταματάμε μόνο εκεί, επιβάλλονται πρόσημα και έλεγχοι και βεβαίως ο βασικός τρόπος να βοηθήσει την ελληνική οικογένεια είναι να αυξήσει το εισόδημά της. Γιατί πείτε μου ποια χώρα κατάφερε να έχει αρνητικό πληθωρισμό τα τελευταία 5 χρόνια? Όλες οι χώρες της Ευρώπης και του κόσμου όλου, αν δείτε, έχουν περίπου ανάλογο πληθωρισμό. Δυστυχώς είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Εμείς λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας? Το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας είναι ότι μετά από 10 χρόνια μνημονίων βρίσκεται ακόμα ο μέσος μισθός και οι μέσες αποδοχές χαμηλότερα από ήταν το 2009. Άρα έχουμε δυστυχώς χαμηλότερες αποδοχές λόγω των μνημονίων από το 2009 και τιμές 50% ίσως και παραπάνω αυξημένες σε σχέση με το 2009. Αυτή λοιπόν η αναλογία είναι που δυσκολεύει την ελληνική οικογένεια. Γι' αυτό η προσπάθεια της κυβέρνησης να δημιουργήσει μια οικονομία που να υπαραποδίδει, να μεγαλώνει, ώστε το κράτος να έχει περισσότερα έσοδα και αυτά να επιστρέφουν πίσω στοχευμένα σε εκείνες τις ομάδες πληθυσμού που βάλλονται, νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια που τελικά θα αποδώσει. Και βεβαίως, μεγάλωμα της οικονομίας και αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας σημαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας και αυξήσεις των μισθών και στον ιδιωτικό τομέα. Το οποίο το βλέπετε γιατί είστε όλοι επαγγελματίες. Έχετε εργαζομένους. δεν πληρώνετε παραπάνω τους δημοσιογράφους σας, τους συνεργάτες σας, από ό,τι πριν 4-5 χρόνια. Αυτό έγινε τα τελευταία 5 χρόνια. Δεν είχε γίνει τα 5 χρόνια από το 2015 μέχρι το 2019. Άρα κάτι αλλάζει. Θέλει χρόνο. Δεν πρέπει να τα μηδενίζουμε και να τα μαυρίζουμε όλα. Είναι δύσκολα τα πράγματα για μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Πρέπει να το παραδεχτούμε, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Αλλά πρέπει να πούμε ότι εδώ επιτέλους έχει σταθεροποιηθεί το πολιτικό σύστημα. Αν κοιτάξουμε τη γειτονιά μας, Γερμανία, Γαλλία, στην Ελλάδα, έχουμε μια οικονομία που αποδίδει 2 φορές περισσότερο από τη μέση ευρωπαϊκή οικονομία. Έχουμε καταφέρει να ενισχύσουμε και την αποτρεπτική δύναμη και τις ένοπλες δυνάμεις, ώστε να αισθάνεται ασφάλεια αυτός ο οποίος έρχεται και παιδί στην Ελλάδα.
Γραμματέα, ευχαριστούμε.
Άρα προχωράμε στο μέλλον με ελπίδα.
Ευχαριστούμε τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σκρέκα. Καλημέρα. Έρχεται δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή, φίλες και φίλοι, με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή ένα δυνατό βιβλίο, Θύματα της Δόξας, του συγγραφέα Τζον Λίνστρομ, ένα καταιγιστικό θρίλερ γεμάτο αγωνία που αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά του LA, του Λος Άντζελες, μαζί πάρα πολύ όμορφο τεύχος Real Taste and Style. Ειδικά το αφιέρωμά του στην πίτσα, στις λαχταριστές πίτσες, είναι συγκλονιστικό. Και βέβαια τα πολυκαταστήματα Factory Outlet προσφέρουν 10 ευρώ δώρο επιταγή και σκανάρετε και κερδίζετε στη στιγμή επώνυμες δώρο επιταγές ή μετρητά από το Παντού App. Οι προσφορές Factory Outlet και παντού ισχύουν και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Μαζί μας ήταν και σήμερα το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, που πρωταγωνιστεί εδώ και 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors και masters που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα των αποφύτων του. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025, 7 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται. Το 75% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, ενώ το 70% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Πληροφορίες mitropolitiko.edu.gr mitropolitiko.edu.gr. Ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Να είστε καλά.